Sveiki, žinių radijo klausytojai, Verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Vidinė komunikacija organizacija tai ne tik darbų paskirstimas, specialistai pastebi, kad tinkamai atliekama, ji ženkliai prisideda prie organizacijos sėkmės. Kokių klaidų svarbu vengti, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje, ne tik apie klaidas, bet taip pat ir apie teigiamas patirtis ir apie gerus dalykus taip pat. Pokalbis su socialinių mokslų daktaru, bendrovės ekonominės konsultacijos ir tyrimų partneriu Alvydu Puliu. Labai diena.
Sveiki.
Vidinė komunikacija. Kas tai yra ir kodėl apskritai svarbu apie ją kalbėti ir apie ją galvoti?
Vidinė komunikacija kaip tema tampa populiari šiais laikais gana stipriai ir beveik aišku kodėl, nes taip, jeigu pagalvojus, tai ko gero didelę dalį organizacijos sėkmės arba nesėkmės atveju galima paaiškinti komunikacijos efektyvumu arba neefektyvumu. Tai va, tas matyt dalykas tampa svarbus, bet tai tuo pačiu yra ir problema. Jeigu kalbėt apie išorinę komunikaciją, tai yra netgi ir tarnybos įvairiausios, reiškia žmonės, kurie štai atsakingi ir labai rimtai to rūpinasi, bet kalbant apie vidinę komunikaciją, dažnai būna sunku surasti, kas galėtų atsakyti už visą tą sistemą, už jos efektyvumą ar neefektyvumą. Ir dažniausiai tai būna paliekama pačių žmonių kompetencijai. Ir, sakysi, mažose organizacijose, kur vadovas arba žmonės turi sveiko proto daug ir turi gerą nuriškumą, tai jie išsprendžia pakankamai daug problemų. Jeigu organizacija tampa didesnė arba turi tam tikrą specifiką kažkokia veiklos, tai tada jau vien sveiko proto ir gerą nuriškumą gali nepakakti. Reikia tam tikros architektūros, tam tikros struktūros, tam tikro profesionalaus ir išmintingo dalyko. Ne bet kokia komunikacijos architektūra gali būti gera, reiškia. Jinai turi tikti organizacijos veiklos specifiką ir, na, ir atsiranda daug gana sudėtingų ir subtilių dalykų, reiškia, norint turėti ilgalaikę sėkmę, tai reiktų irgi valdyti matyti tą kaip patį objektą, kaip patokį.
Organizacijų yra labai skirtingų ir tikiu, kad skirtingom organizacijom skirtinga komunikacija yra matyti sėkminga. Vis tik į kokius parametrus organizacijos reikia atsižvelgti, kaip pasirinkti savo tinkamiausią būdą?
Kalbant apie komunikacijos efektyvumą, tai ten apibrėžimas tai gali būti visai paprastas, kad efektyvi komunikacija tada, kada teisingai suprantama žinutė, kadangi po jos būna adekvatus veiksmas arba išmokimas. Tai va, tada tokiu atveju mes sakom, kad efektas yra pakankamas, bet jeigu jinai būna neteisingai suprantama, arba nebūna veiksmas, arba būna veiksmas kažkoks tai visai nelauktas, arba nieko neišmokstam, darom tas pačias klaidas, tai tada akivaizdu atsiranda ir bėdos gana didelės. Niekas taip iš esmės labai stipriai nelinkęs skaičiuoti komunikacijos nuostolių. Tai yra, kiek klaidų mes padarome dėl neefektyvios komunikacijos. Kiek yra klaidų, kiek yra broko, kiek vėlavimo, kiek nesusipratimų ir visa kita. Tai va, ta prasme, neefektyvios komunikacijos kaštai, kaip objektas, jisai nėra taip labai apskaitomas. Reiškia, bet jeigu taip susimastyti ir pabandyti kažkada tą suskaičiuoti, tai matyti visi nusteptų ir matyti tada daugiau suteiktų, reiškia, tam rimtesnio dėmesio toje vietoje. Po to, kalbant apie pačias organizacijas, taip nuo jos tipo pakankamai stipriai priklauso ir pati komunikacijos architektūra, kuri yra, reiškia, nes ten jau nepakanka vien tik tai žmonių įgūdžių ir tam tikrų kompetencijų, kurių kai kurios šalis mokosi net vidurinėje mokykloje. Vat pavyzdžiui, tiesą sakant, tom šalim, kur vaikai mokosi kaip kalbėti, kaip klausyti, kaip formuluoti problemas, mokosi debatų, dialogo dalyko, tai reiškia, tai tada akivaizdu, nu, ta bazė pakankamai gera jam ir organizacijos susikalbėti. O kalbant apie pačias organizacijas, tai nu, tenka matyti gana skirtingų tipų ir svarbiausia nesupainėti, reiškia, pačią modelį. Sakysim, kūrybinėse organizacijose, kur idėjos yra labai svarbios, tai reikia kuo daugiau atvirų erdvių, kuo daugiau susitikimo galimybių, kad žmonės susitiktų, kalbėtųsi, kad atsirastų idėjos, reiškia, iš nieko ir visa kita. Tos organizacijose, kurios, sakysim, atlikimas yra labai svarbus, kur yra disciplina, tvarka labai svarbi, tai ten bereikalingi žodžiai trukdo. Bet gerai prisimenu savo brolį, kuris, reiškia, sako, kokias mašinas geriau pirkti, itališkas ar japoniškas. Sako, geriau pirko gero japoniškas, nes aš kai buvau Italijoje gamyklai, kai mačiau japonai dirba, reiškia naują liniją pastatė ir italai. Tai japonai tyli, dirba, o italas, reiškia tas, kuris pristato detalės merginam, jisai su bendrauja, linksminasi, reiškia juokiasi ir matyti surenka kai kas truputį mažiau. Tai to prasme, ne visur daug komunikacijos yra gerai toje vietoje. Vat kalbant apie valdymą, valdymo komunikacija irgi ypatingai yra svarbus dalykas. Ten jau, kaip aš vadinu, labai svarbus dalykas, tokia savoka kaip vertikalus dialogas. Ta prasme, kad būtų dialogas, kad kalbėtųsi, reiškia, tiek valdžiai esantys žmonės, tiek sakysim, žemiau, kad jie galėtų, jie abipusės būtų, turėtų efektyvų grįžtamą ryšį ir kad būtų galima kurti kartu, kad būtų galima nuspėti į problemas, nu, tai va tas dalykas yra labai svarbus ir tai, aišku, priklauso nuo kultūros pačios organizacijos. Kiek yra branda, reiškia, vadybos branda, kiek, nu, ta prasme, kiek požiūrės į visų, reiškia, organizacijos veiklos sričių meistriškumą, užtikrinimą ir didinimą, tai, matyt, tas rimtas požiūrės gali padėti tom organizacijom.
Yra tokių organizacijų pastebėjęs, kuriuose, na, jeigu apsilanko aukščiausio lygio vadovas, visi it kokie nusikaltėliai bėga į kampus, vengia akių kontakto ir tiesiog na, nenori būti pastebėti, užkalbinti, nes, na, matyt, kažkaip jaučia kažkokia grėsmė. Ir yra organizacijų, kur priešingai, kur tas kontaktas ir atstumas tarp darbuotojų ir aukščiausio lygio vadovų yra labai mažas, ir tarkim, netgi kreipimosi vardu, yra kažkokie bičiuliški santykiai netgi mezgami. Ar tai yra tiesiog, na, skirtingi tipai valdymo, ar vis tik tai, na, parodo, kad kažkurie iš tų organizacijų ne viskas yra gerai?
Tai ir taip, ir taip. Reiškia, ir skirginti tipai, ir matyti akivaizdu, kad bent jau aš linkęs tikėti, kad tos organizacijos, kur yra baimės kultūra, reiškia, kur tu bijai viršininko, jinai mažiau produktyvi ir mažiau efektyvi. Reiškia, ypatingai tose situacijose, kada aplinka pasikeičia, kad reikia bendradarbiauti, kurti kažką kartu, tai tada nesigauna kurti. Paklūsti viršininko nurodymam, tai galbūt ir sveika yra išsaugusi savo darbo vietą, bet ką nors sukurti, įgyti pranašumą tam tikrą, tai yra truputį sudėtingiau. Tai dėl to bendradarbiavimo, pasitikėjimo kultūra, kur yra atvirumas, kur būtent yra tas dialogas, kai reiškia, mes kartu kalbėdamiesi iš pokalbio išeinam turėdami daugiau po jo negu iki šiol, reiškia, ir kai visi tą gali padaryti. Tai va, tas dialogas, tas va, būtent, reiškia, nepriklausomai nuo statuso, reiškia, kūrybinis grįžtamasis ryšys yra gana svarbus dalykas. Tai mes čia kalbam apie valdymo komunikaciją, apie kūrybinę komunikaciją, bet kita labai svarbi organizacijos dalis yra kaip mes ją galim vadinti, reiškia prasminio ryšio komunikacija, emocinio ryšio komunikacija, kas labai svarbu, reiškia vertybinė prasme ir to tiesiog nu, geros savijotos, geros būsenos prasme. Nes žmonėm reikia tuo pačiu šalia darbo, reikia suprasti, kodėl aš einu kiekvieną dieną, reiškia suprasti, kokia yra prasme, didesnė vertėtų dalykų ir susijęti save su ją. Lygiai taip pat emocijos, reiškia, tai yra mūsų kasdienis gyvenimas, draugavimas, buvimas kartu, tai yra darbinis gyvenimas yra didelė mūsų šiaip gyvenimo dalis ir norėtųsi pakankamai gerai jaustis. Tai va tie dalykai visi kartu, reiškia, matyt ir sudaro tą visumą, kuri gali daugiau mažiau turėti įtakos organizacijai didesnė ar mažesnė sėkmė.
Komunikacija taip pat yra ir na, įvertinimas atliktų darbų, pasakymas galbūt gero kažkokio žodžio, komplimento, o kartais ir pasakymas na, pastabos, jei darbas buvo atliktas prastai, kažkokių patarimų davimas. Vis tik, jeigu organizacija yra didelė, daug vadovų, daug skyrių, daug darbuotojų, kas turėtų būti atsakingas už tos komunikacijos sudėliojimą ir vat, už tokių kartais reikalingų žodžių išsakymą laiku ir vietoje?
Tai yra, matyti, yra ta šiaip aukštos brandos komunikacijos kultūra, kuri nu, būdinga žmonėm tai kultūrai, tai per tą viskas pakankamai irgi gali gerai gautis. Tai jeigu vadovai ir pavaldiniai, tiesiog šiaip darbuotojai moka techniškai suteikti konstruktyviai grįžtamą ryšį, tiek pagirimą, tiek kritiką ir tai kuria didesnę vertę, o ne baimę formuoja, va, tai akivaizdu yra labai gerai. Tačiau tuo pačiu gali padėti ir tam tikros formalios kažkokios sistemos, reiškia, kai mes sakysim, reiškia, pateikiam, reiškia, visai organizacijai, visiems jos padalinėm informaciją apie rezultatus, lyginam ir vertinam, siekdami suprasti, kokia geresnė ateitis, mes analizuojam praeitį, kartu formuluojam problemas, sprendžiam, jau judam kartu į priekį, tai tas grįžtamasis ryšys praktiškai, nu, be jo neįmanoma kurti kažkokios ateities, nematant problemų priežasčių ar viso kito. Tai būtent tas kalbėjimas, jis yra labai svarbus ir jisai tuo pačiu pakankamai sveika, kai yra ir sisteminis, ne tik tai iniciatyvą ir geranoriškumą remiasi. Va, tai yra sistemos ir darbų atlikimo valdymas, performance, nu, daugybė tų tokių dalykų, kurie padeda ypatingai didesniam organizacijom, reiškia šiek tiek nu, sistemiškiau valdyti grįžtamo ryšio surinkimą, suteikimą ir tuo pačiu tam pasitarnavo įvairios informacinės technologijos, reiškia, kur mes tą dalyką darom ir sistemiškai, reguliariai, efektyviai. Tai visais atvejais padidina vertę ir šiaip produktyvumą ko gero padidina.
Turite receptą, kaip galima būtų na, sudrausminti kolegą, jeigu kartais matai, kad darbą atlieka ne visai taip, kaip turėtų atlikti, arba galbūt to darbą apskritai netlieka, o palieka kitiem kolektyvo noriam pabaigti. Kaip pasakyti, na, ta sunku kartais žodį, sudrausminantį žodį, tačiau teisingai reikalinga?
Tai čia tai man toje vietoj galėtų tokia analogija būti, kad yra dvi pozicijos. Viena yra konstruktyvus nepasitenkinimas, o kita destruktyvus prisitaikymas ir susitaikymas. Tai vat, jeigu organizacija yra tokia atmosfera, reiškia, nu, noro turėti geresnius rezultatus, ne tik man atskirai, bet ir visiems kartu, tai tas, reiškia, neigiamas grįžtamasis ryšys iš esmės yra reikalingas. Reiškia, tai yra, reiškia, arba aš, sakysim, priduodu savo kolegą viršininkui, nes jisai blogai elgiasi, tai yra vienas požiūris, o kitas požiūris mes kartu ieškom, kaip galima būtų padidinti mūsų veiklos efektyvumą, nuo kurio galų gale mes visi ir priklausom. Tai čia, va, ta prasme, tai yra, pirmiausia, tai yra pozicijos klausimas, ar ne? Kokią aš poziciją užimu, reiškia, tų dalykų, kuriuos reiktų pagerinti. Atžiūrėjau. Tai yra, nu, toks kaip ir vertybinis dalykas. Nes lygiai taip pat pakankamai natūralus ir suprantamas dalykas, kad jeigu kas nors daro negerai, tai čia yra ne mano reikalas. Prasme, ir aš tiesiog svarbu, kad aš viską gerai daryčiau. Tai vietoj ir kad man viršininkas neduotų pilos.
O pastabą pasakyti viršininkui yra įmanoma?
Nu, matyt, ne visiem. Čia, kaip ir minėjau, tai matyt, priklauso nuo pačios kultūros. Kiek yra tas vertikalus dialogas yra įmanomas. Tai yra abipusis grįžtamasis ryšys, reiškia. Tiek jis man gali pasakyti, tiek aš jam galiu pasakyti. Ir mes, reiškia, susitaikysime konstruktyviai, reiškia, priimti tą grįžtamą ryšį ir, nu, kurti šio, kuo didesnė vertė. Kai kurios organizacijose, bent jau užsienį, aš mačiau, kad yra tai vienamas santykių kontraktai, tam tikri žmonės pasirašo kontraktą atviro konstruktyvaus bendradarbiavimo, reiškia įsipareigojimo neužpykti už nelabai konstruktyvų grįžtamą ryšį ir visą kitą. Tai ta prasme, galima tą net ir formalizuoti, nes tai iš tikrųjų gali būti labai svarbu ir atmosferai, ir rezultatam, ir netgi mūsų ten ir gyvenimui, ir pasitenkinimui.
Aptarėme tokius esminius, ar ne, galbūt kirčius, kodėl yra svarbu rūpintis komunikacija organizacijų. Aš esu girdėjęs tokį vieną mitą, tarp kitko iš aukšto lygio vadovų, kad, na, mažoje įmonėje, kurie dirba sąlyginai nedaug darbuotojų, vidinė komunikacija rūpintis per daug ir nereikia, viskas savaime vyksta, žmonės tarpusavyje pasišneka, viską žino ir nėra ko daugiau prie to grįžti. Jūsų manimu, tai svarbu mažoje įmonėje ar ne taip svarbu kaip didelėje?
Aš tai galvoju, kad jeigu yra toks požiūris, tai tada yra rizika prašokti tą ribą, kada jau reikia pradėti rūpintis, nes vis tiek organizacija auga ir iškiai ir gana sparčiai. Kai sakau, kai sveiko proto ir geranoriškumo nepakanka, tai čia yra viena pusė, kita pusė, organizacija iš tikrųjų nori augti ir tobulėti, tai jau pats laikas nuo pačių pradžių naudoti profesionalius, reiškia, architektūros įrankius, reiškia tam, kad būtų, reiškia, sėkmingas sisteminis augimas ir kad organizacija savo meistriškumą galėtų realizuoti ir plačiau. Prasme, nėra to matyti amžiaus laiko, kada reikia pradėti naudoti rimtus įrankius, reiškia, prie jų reikia mokytis. Ir, nu, ta kompetencija iš tikrųjų yra gana svarbi toje vietoje. Tai aš manau, kad, reiškia, galbūt, reiškia, jeigu reikia ten investuoti, neturi pinigų į tą, nemastai apie tai, tai čia galbūt rizika yra. Bet kuo anksčiau tu gali tą pradėti naudoti kompetenciją, tai ir kuo sistemiškai matyti ir gyvendinti visus aspektus, tai yra su kokybė susiję, su meistriškumu susiję ir su augimo, reiškia, efektais teigiamais toje vietoje. Tai aš taip laikyčiau.
Dar svarbus momentas yra, na, nesėkmės arba klaidos komunikacija. Irgi turiu pavyzdžių tokių iš savo ir paties gyvenimo, ir iš kolegų, ir iš draugų, kuomet, na, bijama yra prisipažinti, kad kažką padarai negerai, netinkamai, suklydai kažkur, kažką pamiršai, kažką netai padarai. Ir tuomet tiesiog, na, slėpdamo sukuri dar didesnę problemą, kuri galbūt kada ir neišlenda taip akivaizdžiai, tačiau, na, tikrai gero įmonė ir organizacija nepadaro. Na, kaip čia tokiais atvejais reikėtų elgtis?
Nu, čia tokia matyti situacija, kur mes visi gyvenime esame joje buvę ir abiejose pusėse, ko gero, tiek kaip pridarė klaidų ir bijoja priduoti save, reiškia, su tomis klaidomis, reiškia, tiek lygiai taip pat, kai koks nors mūsų kolega ar ten pavaldinys kažką padarė ir jau vėlų kažką taisyti. Tai, ta prasme, abiejose pusėse nėra labai linksma, bet, reiškia, ypač kai tu toj pusėje, kaip pats esi padaręs klaidą, tai save įsivaizduoja, ko gero, kad, na, aš dar galiu ištaisyti, aš dar turiu laiko, dar anksti, jau vėlų. Ir tada, kai būna vėlų, tai tada, nu, jau tada jau žinai, kad pasiekmės bus, bandai jas minimizuoti ir tada praktiškai užsiimi labai daug nereikalingo darbo, reiškia daug emocijų, reiškia rezultato nėra, tik tai klaidų taisimas, tai užsisuki tokia didelė bėdoja, reiškia, o to tik tai būtų pakakę, tik tai pasakyti laiku, kad aš nespėju, kad yra klaida ir sakyti. Tai, va, tai čia didelė, nu, didelė dalim priklauso vėl nuo tos pačios klaidų baimės, reiškia, ir nuo to neigiamų įvertinimo baimės ir bausmės už klaidas. Bausmės už nekompetenciją bijojimas, reiškia, matyti, reiškia, neigiamas įvertimas, tai yra matyti tą baimę, kuris stabdo, reiškia, tau adekvačiai, reiškia, bendrauti su savo kolegomis, su vadovais ir taip toliau. Vat, ir jeigu baimės kultūra yra tokia, jeigu yra bausmės baimė, tai mes neišvengsime tokių situacijų niekada toje vietoje. Tai va, tu prasme, tu, reiškia, nesėkmės vengimo kultūra, baimės kultūra, jinai reiškia, ir labai nesunkiai jinai grįžta. Vat, nes, ta prasme, žmogui labai nesunku surasti pavyzdžių, vat, kažkas pasakė ir po to jam blogai baigėsi. Tai va, tu prasme, tai matyt, labai, labai gaustas yra dalykas. Vat, nors visada yra, reiškia, maksimaliai efektyvus dalykas, kai mes iš karto, jeigu kas nors vyksta ne taip, jeigu padarom kažką ne taip, tai ko galima greičiau informuoti, kad būtų galima, reiškia, klaidos turi būti pastebimos, jos turi būti, reiškia, jos turi būti apšviečiamos, jos turi būti visiškai gerai sprendžiamos ir didžiausia sėkmė, kai klaidos nepasiekia mūsų išorinių klientų. Vat, tai yra, kai mes sugebėm vidui susitvarkyti ir dar išmokti to dalyko nekartuoti. Vat, tai čia yra geriausias variantas. Vat. Vat, nes, reiškia, pavyzdžiui, kitose kultūrose tai klaida yra aukso gabalas. Tai yra, jeigu padarai klaidą, tai tu ir džiaugiesi ją, nes tu turi didelį aukso gabalą, kur tai yra organizacijos pamoka, išmokimas, supratimas ir, nu, gali pakelti aukščiausią lygį. Vat, kaip japonai sako, kaip klaida yra kaip laiptelis. Reiškia, o lietuvė, kai aš sakau, kad klaida kaip laiptelis, tai jie sako, laiptelis kur aukštyn ar žemyn.
Marido požiūrį ir priklauso, ar aukštyn ar žemyn.
Jo, jeigu klaida laiptelis žemyn, tai tada mes stengiamės jas slėpti. Jeigu klaida laiptelis aukštyn, tai mes kaip tik ją viešinam ir bandom iš jos gauti kuo didesnę pamoką toje vietoje.
Kadangi jau pradėjome apie tokius konkrečius pavyzdžius kalbėti, dar vienas iš jų yra konkurencija kolektyve. Ji taip pat dažnai susidaro kartais ir savaime, kartais paskatinta. Ir na, toje konkurencijoje kartais nutinka tokių situacijų, kuomet vienas kolega, tarkim, kažkokią turimą informaciją slepia nuo kito. Ir bando išlošti kažką arba na, tapti geresniu vien dėl to, kad na, kažko daugiau žino, nesidalinant informaciją. Kaip čia šito situacijoje?
Tai vėlgi ir geras dalykas, ir blogas dalykas. Kalbant apie konkurenciją, tai čia galima, reiškia, turėti tokią analogija kalbėti apie tokią temą, apie dvigubą žmogaus prigimtį. Reiškia, vat, kas yra ta prigimtis? Viena prigimties pusė tai yra bendradarbiavimas, noras turėti kartu kuo geresnį rezultatą, dalintis informaciją, kurti kartu ir nu, kurti didesnę vertę visiems kartu. Tai yra tokia, reiškia, kooperatyvi bendradarbiavimo patirtis. Reiškia, kuri pirmykštė giminėje bendruomenė, kai visi medžiodavo, reiškia, labai buvo išsivyščius. Nes tik kartu galima įveikti prieš ir visą kitą. Po to vėliau atsirado individuali egocentrinė egoistinė prigimtis, kai žmonės pamatė, kad kažką turėdamas gudriau padaręs, tu gauni savo daugiau naudos, turi daugiau galiose, gali naudotis ir geriau gyventi negu visi kartu. Tai va, tai ta va, būtent egocentrinė prigimtis, nu, jinai, ko gero, gali turėti postumį tai destruktyvę konkurencijai. Reiškia, tai aš turiu kaupti didesnę galią, kaupdamas didesnę galią, šis laikais galėjo informaciją, turiu kaupti kuo daugiau informacijos, ją nesidalinti arba dozuoti ir visa kita. Tai tada atsiranda, reiškia, galio žaidimo organizacijos viduj, tada visi kovoja dėl galios, tuo pačiu dėl informacijos, reiškia, ją dozuoja ir praktiškai, nu, gal čia ir linksmas tas yra sportas, tačiau organizacijos, nu, bendra kuriama vertė yra santykinai mažesnė, negu jeigu kartu bendradarbiautų. Tai tas vadinasi informacijos asimetrijos, reiškia, dėsningumai tie, kur reiškia galingi ne tie, kurie poziciją didesnę turi, bet tie, kurie turi daug vertingos kitiem informacijos. Tai va tada power games, reiškia, galio žaidimai prasideda ir tada jau komunikacija truputį kita, reiškia, kaupiant galią, reiškia, naudojant ją. Tai yra, nu, tas liudnesnis, sakysim, organizacijos veiklos aspektas, reiškia, kurį gana sunku išgyvendinti. Paprastai tai išgyvendimas vienu tokiu paprastu būdu, jeigu atsiranda didelis priešas išorė. Tada vėl jie visi žmonės mobilizuojasi, vėl bendradarbiauja ir taip toliau. Tačiau viduje, kai šiek tiek lengviau gyventi, tai komunikacija būna dažnai pagrįsta, reiškia, informacijos nesidalinimo, reiškia, gavimo kokios nors informacijos už tikų šokoladą ar dar ką nors, reiškia, vat mainai, vat tokie dalykai. Tai čia matyti ir blogai, ir gerai, nes, reiškia, matyti tokią komunikaciją rodo tik, organizacija neturi didelių problemų išorėje. Vat, o blogai, kad matyti žmonės nelabai gerai jaučiasi, matyti toje aplinkoje, reiškia. Tai čia gal tokias mintys irgi gali papildyti tą kontekstą mūsų.
Jau visai baigiant mūsų pokalbį, dar tiesiog šiaip norisi tokių gal teigiamų vis tik aspektų pabaigti. Pakalbėjom daug apie klaidas, kurios kartais nutinka organizacijose, vis tik apie teigiamus pokyčius ir poslinkius. Galit kokią nors duoti patarimą, tarkim, tom organizacijom, tiem kolektyvam, kurie galbūt kol kas vidinė komunikacija per daug nesirūpina, tačiau nuo kažko norėtų pradėti. Nuo ko geriausia yra pradėti tam, kad komunikacija užgimtų ir na, vėliau atsirastų ta kultūra?
Toks vienas labai primityvus, bet paprastas patarimas, tai yra reikia švęsti sėkmės. Prasme, reiškia, reikia atpalaiduoti džiaugsmą, reiškia, natūralų, kuris atsiradus bet kokiai sėkmei. Prasme, tada ir jeigu organizacija švenčia sėkmę, tai aš sakau, kad tai yra sveika. Jeigu jau jūs nebešvenčiat sėkmių, tai arba esat pavargę nuo sėkmės, reiškia, arba jų ten mažoka, arba, nu, ta prasme, tai yra tam tikri požiūriai. O sėkmės komunikacija, džiaugsmo atpalaidavimas yra super svarbus dalykas, reiškia, visom prasmėm. Nes ir tada rezultatų pradeda norėtis ir gera būti kartu pačio organizacijoje yra labai sveika, nes pas mus, reiškia, bent jau nu, tie žmonės, kurie yra iš senesnių laikų, tai yra nepratę demonstruoti savo džiaugsmo, nepratę iš viso to dalyko daryti. Ir tai va, šitą dalyką reikia apversti. Aš tikiuosi, kad va, jauna kartą tą moką ir mėgsta daryti. Va, tai tą iš tikrųjų reikia sustiprinti. Tai aš vadinčiau džiaugsmo komunikaciją. Organizacijos vidų yra super geras dalykas, nes jinai tiek emocinė prasme, tiek ryšio prasme, tiek rezultato troškimo prasme, jinai labai padeda organizacijai sukurti tą erdvę, kur ten viskas darosi gerai. Vat, o tą irgi reikia mokėti, irgi reikia neperspausti ir nedaryti to dirbtinai, vat, ten tiesiog irgi nėra labai lengva. Bet manau, ta kryptis labai perspektyvi.
Kągi, ačiū Jums už Jūsų patarimus ir už Jūsų įžvalgas. Aš klausytojams priminsiu šiandien laidoje apie vidinę komunikaciją organizacijoje, jos aspektus kalbėjomės su socialiniu mokslu daktaru, bendrovės ekonominės konsultacijos ir tyrimai partneriu Alvydu Puniu. Ačiū Jums labai už pokalbį.
Dėkui, labai smagu buvo prisiminti temą.
Dėkoju Jums klausytojai, kurie buvote kartu su laida Verslo pulsas. Aš Darius Matas priminsiu, kad visus laidų įrašus, jeigu kartais nespėjote išgirsti visos laidos, galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.